de faptul că baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu ar putea intra într-o altă sferă de interes pentru Statele Unite decât aceea de acum, când e vorba doar de o poziție de tranzit, de intermediere pentru personal, materiale și echipamente. Nu e deocamdată cazul în condițiile în care astăzi Parlamentul turc a aprobat cererea guvernului Erdogan de a acorda dreptul de survol pentru avioanele americane și desfășurarea de trupe turcești cu misiuni strict umanitare în nordul Irakului. După cum veți putea auzi și din relatarea corespondentului nostru Teodora Vasiliu, la baza militară de la Cogălnicianu, misiunile continuă în același ritm, cu discreție și calm.
Misiunile infanteriștilor și aviatorilor americani nu s-au modificat și nu se vor modifica în perioada următoare, a declarat astăzi la Constanța majorul Robert Gowen, purtător de cuvânt al Comandamentului Trupelor Statelor Unite, dislocate în baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Domnia sa a subliniat încă o dată că aeroportul și baza militară 57 asigură un pod aerian între Europa și teatrul de operațiuni din Orientul Mijlociu. La baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu nu se află decât avioane și elicoptere de transport. Zilnic, aici aterizează sau decolează, cu o destinație cunoscută doar de partea americană, avioane de transport de tip C-130 Hercules sau C-17 Globemaster. La Constanța sunt aduse echipamente logistice și tehnică militară, alimente și trupe. În actualul context internațional, faza aeroportului, dar și a locurilor unde sunt cazați militarii americani, a fost întărită. La aeroport au fost dislocate trupe suplimentare de luptători antitero, poliție militară, jandarmi, precum și echipaje motorizate. În Mamaia s-au intensificat măsurile de securitate prin creșterea numărului de jandarmi și al patrulelor auto. De altfel, la nivelul întregului județ s-au luat măsuri suplimentare de securitate. Jandarmii asigură paza podurilor dunărene, a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă și a aeroportului. Principalele intersecții din municipiu sunt atât monitorizate de agenți de ordine. Poliția port și poliția de frontieră desfășoară misiuni de control în port, verificând atent orice navă care intră sau iese din porturile maritime. Toate navele aparținând marinei militare se află în port cu armament la bord. În cadrul unui program de modernizare, Pesta Media a fost adusă în Dana Zero, Dana Civilă, unde i s-au montat mitraliere antiaeriene și tunuri. Starea de spirit a constanțenilor este bună. Puțini sunt cei care își pot închipui că s-ar putea porni un atac împotriva Irakului de la baza de la Mihail Cogălnicianu, știut fiind că aici nu sunt avioane de atac, ci doar avioane de transport. Este adevărat că multe din discuțiile pe care le-am auzit au ca subiect războiul, însă constanțenii par să se gândească mai mult la situația populației din zona de conflict decât la posibilitatea ca România să fie ținta vreunui atac terorist. Oricum, autoritățile locale fac apel la calm, precizând că s-au luat toate măsurile de securitate necesare pentru prevenirea unor evenimente neprevăzute. Un prim efect este deja vizibil și anume scăderea infracționalității stradale. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Doamne și domnilor, potrivit unei informații de ultimă oră, forțele militare ale Statelor Unite au lansat un atac de artilerie în sudul Irakului. Aceasta este prima fază a acțiunii terestre îndreptate împotriva regimului de la Bagdad. Revenim la București, să ascultăm și vocea străzii, mai precis cum văd românii începutul conflictului militar în Irak. Opinii culese în mai multe puncte din București de Andrei Manulescu.
Intervenția pentru schimbarea lui Saddam o putem privi prin ceea ce s-a întâmplat la noi cu Ceaușescu. Deci asta, din punctul ăsta de vedere, e justificat. Că părerile inițiatorilor sunt împărțite chiar între ei, asta e altă problemă. Pentru noi, pentru România, nu suntem implicați direct, deci suntem, dar e pentru prima oară când suntem corecți față de aliații care ne-au întins o mână. În rest, să sperăm că ține cât mai puțin și să schimbe pe ăla, că dacă l-a plecat de acolo așa cum i s-a spus, sau în acești 12 ani respectat totuși atât drepturile omului, au murit oamenii lui de acolo. Cum la timpul cuvenit, acum 14 ani la noi, Tantileana sau Neanică dăduse ordin să tragă în românii noștri. Deci, din punctul ăsta de vedere, înseamnă că ar fi cu totul justificat.
Care e opinia dumneavoastră despre începerea războiului în Irak?
Cred că sunt chestiuni mult mai profunde decât se vă la suprafață. E o chestie economică. cred că Statele Unite vor hegemonia asupra pieții petrolului și ceea ce fac acum este deja un război de agresiuni.
Problema e că totuși fac un lucru bun, că îi scapă un dictator asemănător lui Ceaușescu și mijloacele nu mai sunt chiar de importante în încercarea lor. Important e că îi scapă, că trec prin ce-am trecut și noi.
Ce să vă spun, e neplăcut totuși oricum, se putea poate altfel decât poate ne afectează și pe noi, nu știu ce să vă spun.
Cum credeți că ne-ar putea afecta?
Eu știu să nu ne trezim cu Saddam și să răzbune peste noapte, peste noi.
Cum credeți că ar putea să se răzbune, să lanseze rachete?
Probabil, nu știu, nu mă gândesc, sunt așa o deșteaptă, dar oricum suntem îngrijorați, așa ne gândim și noaptea ne dormim.
Nu dormiți, nu? Din cauza asta?
Nu dorm, și eu am trecut noaptea, am stat să văd, începe, nu începe.
Ce părere aveți de declanșarea conflictului în Irak, de azi dimineață?
Nu cred că puteam să stăm imparțial, pentru că ar fi fost rău pentru toată România. Nu știu, dacă stăteam imparțial, probabil ne pregăteam șansele pe viitor. De a ne integra anumite structuri, am mers pe mâna Americii, cred că așa trebuie să rămânem.
Nu am părere bună, nu trebuie să facă. Eu pentru pace vreau, nu.
Saddam Hussein era un pacifist?
El știe ce să zic.
Nu îmi place, război înseamnă moarte.
Părerea dumneavoastră despre declanșarea războiului în Irak?
Se pare corect, vis-a-vis de faptul că prezenta o amenințare care, asemenea unei avalanșe care de sus pleacă un bulgăre, jos ajunge să facă un dezastru, a ajuns să producă disensiuni la nivelul Uniunii Europene, nemai vorbind între Uniunea Europeană și NATO. Deci, mi se pare corectă poziția americanilor în momentul de față.
Și credeți că România poate avea ceva de suferit de forma poziției pe care are?
Nu. După, din potrivă, s-ar putea să înflorească.
Invitatul special al emisiunii este Cristian Pârvulescu, politolog, președintele uneia din cele mai active asociații neguvernamentale din România pro-democrația. Bună seara, domnule Pârvulescu!
Bună seara!
Am ascultat împreună această voce a străzii. Vi se pare că exprimă un puls veridic al poziției omului de pe stradă față de criza irachiană?
Sigur că da. De fapt, părerile sunt împărțite în România ca oriunde în altă parte. Există poziții pro și contra, dar deja este o realitate. Războiul din Irak a început și dincolo de aceste poziții, românii vor trebui să se obișnuiască cu ideea că România participă deja la această coaliție, că România are niște obligații odată ce și-a asumat acest lucru și că în calitate de cetățeni ai României, dincolo de diversitatea părerilor, va trebui să participăm într-un fel sau în altul la acest efort.
Pentru că vorbeați de coaliție, ce semnificație acordați faptului că România figurează alături de 30 de state pe lista la vedere a acelei coaliții numite a celor care vor, a celor ce doresc?
Da, cred că pentru România a fost o oportunitate. Sigur că era o situație în care nu erau foarte multe alegeri. În fond, România încerca să iasă dintr-o stare de izolare. Situația sa în raport cu NATO o obliga să-și asume o serie de responsabilități. E adevărat că poate nu am găsit toate modalitățile de a comunica cu Uniunea Europeană, dar nu există oricum o poziție oficială a Uniunii Europene, așa cum nu există nici la această oră o poziție oficială, deci nu cred că existau alte alternative. România și-a asumat plenar toate aceste responsabilități și implicit riscurile care revin dintr-o asemenea atitudine, pentru că în fond nu este doar o prezență onorifică, sunt o serie de obligații pe care România le va onora. Există deja o participare de adevărat restrânsă și doar în ceea ce privește sprijinul din spatele frontului al armatelor aliate, dar și prezența militară americană pe teritoriul României, care reprezintă deja o colaborare directă pe care multe alte state nu au fost dispuse să o ofere.
E foarte puțin timp, tocmai am anunțat faptul că a fost declanșată acțiunea terestră împotriva regimului de la Bagdad. Cum ați defini, domnule Pârvulescu, acest moment al confruntării din Irak, având eventual ca sistem de referință precedentul conflict din Golf?
Eu cred că de data aceasta am avut de-a face cu un alt tip de conflict. În primul rând, Statele Unite au încercat să le elimine la începutul conflictului pe Saddam Hussein și grupul din jurul său, deci a încercat să decapiteze conducerea irachiană, tocmai pentru a arăta că urmărește o schimbare de regim și nici pe departe un război împotriva poporului irachian. Era important acest lucru atât pentru a transmite un mesaj celor care nu au încredere în această operațiune militară americană, cât și populației arabe și musulmane care nu privește cu ochi buni această intervenție. Totodată, cred că Statele Unite intenționau să producă la nivelul armatei irachiene o reacție, pentru că nu toți generalii sunt de acord cu Saddam Hussein. Au trecut câteva ore, s-a constatat că nu există schimbări importante și atunci se procedează la acțiunea militară clasică, care va începe dinspre Kuwait, pentru că situația militară este mai bună din acest punct de vedere. Mă aștept ca, cel puțin în ceea ce privește înaintarea în teritoriul irachian, să nu există foarte multe probleme. Disproporția dintre armata americană și cea irachiană este evidentă și va fi o foarte bună ocazie să vedem în ce măsură regimul irachian beneficiază de un sprijin din partea populației și a armatei. Cred că sprijinul pentru dictator este foarte redus și cred, pe de altă parte, că pentru americani este foarte important ca războiul să dureze cât mai puțin cu putință, să se termine cât mai repede, astfel încât și victimele să fie în număr redus și costurile să fie reduse.
Într-un comentariu foarte interesant apărut astăzi în The Guardian, William Pfaff scria despre singurătatea churchilliană, spunea, la Statelor Unite, a Marii Britanii și Australiei, pentru care a venit ceasul războiului și care s-au simțit parcă dintr-o dată foarte singure în acel moment. Sunt Statele Unite singure?
Nu sunt singure, vorbeați de 30 de state care și-au devolat identitatea, se pare că mai există încă 10 care nu și-au devolat-o din diferite motive, cu siguranță vom afla care sunt. Deci Statele Unite au încercat să construiască o coaliție. Este adevărat că din această coaliție nu fac parte puteri regionale, nu fac parte țările din centrul Uniunii Europene, cele care au construit Uniunea Europeană. Există divergențe în ceea ce privește viziunea despre dezarmarea Irakului și înlăturarea lui Saddam Hussein. Dar, dincolo, aceste divergențe deja sunt istorie, realitatea de pe teren este alta, acum Statele Unite atacă și cred că deja trebuie să discutăm despre ceea ce se va întâmpla după acest conflict, care vor fi costurile, cât va dura ocupația americană, ce variante vor fi găsite pentru a democratiza Irakul și mai ales ce rol va avea Organizația Națiunilor Unite în toată această reconstrucție.
E firește un scenariu care invită la foarte multe speculații. Haideți să speculăm puțin. Ce destin ar putea împărtăși Saddam Hussein? Destinul lui Milosevic, destinul lui Ocalan, destinul lui Ceaușescu?
Da, este o întrebare interesantă. Eu cred că personajul, așa cum ne-a apărut din ce în ce mai evident în ultimile săptămâni, și-ar dori un destin de martir în condițiile în care nu va putea să rezolve niciun fel problema. Crede că este un individ providențial, crede că a învins moartea pentru că a scăpat din foarte multe atentate. Mă aștept ca cel puțin cu grupul din jurul său să depună maximum de rezistență posibilă în condițiile date. Așa că aș merge mai degrabă pe varianta, dacă vreți, Hitler. Deci o dispariție de un
asemenea...
Da. Deși, totuși, să nu uităm, personajul de la care s-a inspirat Saddam este Stalin, dar în orice caz un asemenea sfârșit este evident, acum este imposibil. Nu mă aștept ca soarta lui Saddam Hussein să fie cea lui Osama Bin Laden, deci nu mă aștept ca el să scape americanilor. Am înțeles că, de altfel, americanii i-au transmis foarte clar că îi cunosc în general deplasările și că pot să-l captureze. El nu a răspuns în niciun fel la acest avertisment. Ar fi trebuit, de fapt, să renunțe la guvernare și a refuzat acest lucru. Sigur că Saddam Hussein va dispare din viața Irakului. Eventual să spunem că va scăpa, ceea ce mi-e greu să cred în condiția concentrării de forțe, dar Irakul va intra într-o eră post-Saddam, într-un timp oarecare, fie că e vorba de câteva zile, fie că e vorba de câteva săptămâni, sau poate, cum spunea președintele Bush în discursul său de azi dimineață, de câteva luni, oricum se va termina acest regim.
Mulțumesc, domnule Părvulescu, pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție specială a Actualității Românești. Vă vom ține la curent cu informațiile fierbinți despre Irak în programele noastre următoare. Aici e Radio Europa Liberă și Radu Călin Vistea, care vă spune toate cele bune.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Pentru început, temele emisiunii din această seară. Statele Unite încearcă să stabilească dacă prima lor operațiune militară din Irak și-a lovit ținta, respectiv pe Saddam Hussein. În viziunea analiștilor, Casa Albă nu își poate dori altceva decât un război scurt și de succes în Irak. Parlamentul de la Ankara dă drept de survol avionilor militare americane și liderii Uniunii Europene caută încă o poziție comună în privința crizei irachiene. Acestea sunt subiectele internaționale ale emisiunii Actualitate. Agențiile internaționale de presă relatează că forțele armate americane au declanșat foc de artilerie împotriva unor ținte terestre din sudul Irakului. General-majorul Bufford Blount, comandantul diviziei a 3-a de infanterie americană, declara în trecut că prima fază a operațiunilor militare de uscat în războiul contra Irakului va începe cu un baraj de artilerie.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Mai multe detalii despre ultimele evoluții din criza irachiană de la Victor Eskenazi Moroșan.
Zilele lui Saddam Hussein sunt numărate, a declarat în cursul acestei după-amieze Donald Rumsfeld, ministrul american al apărării, la prima sa întâlnire cu ziariștii după declanșarea atacului de noaptea trecută împotriva unei reședințe guvernamentale irachiene. Potrivit lui Rumsfeld, care a confirmat practic informațiile date de o altă oficialitate administrației ce vorbea despre operațiune, citez, de decapitare a conducerii irachiene, daunele produse clădirilor sunt în curs de evaluare. Aceasta a fost prima lovitură, insista ministrul apărării, și nu va fi probabil cea din urmă. Soldații și ofițerii irachieni trebuie să se întrebe dacă vor într-adevăr să lupte pentru un regim condamnat sau vor să supraviețuiască, să ajute poporul irachian în eliberarea țărilor și să joace un rol într-un nou Irak liber, a mai declarat Rumsfeld. După spusele lui, forțele irachiene par să fi incendiat 3 sau 4 instalații petroliere din sudul Irakului în regiunea Basra. Nu e nevoie să o mai spun, afirma ministrul apărării, este o crimă a regimului să distrugă bogățiile poporului irachian. Lovitura din cursul nopții trecute, efectuată de pe 6 nave și submarine staționate în Golf și în Marea Roșie, a urmat unor informații furnizate de CIA, se relata azi în Washington Post, despre o foarte probabilă întâlnire a lui Saddam cu membrii Consiliului său de război într-o rezidență izolată din sudul Bagdadului. Tirul de rachete de croazieră Tomahawk a fost urmat de un bombardament executat de avioane stealth F-117 purtând bombe de 900 de kilograme. Irakul a răspuns astăzi cu tiruri în sudul țării, îndreptate asupra capitalei cuveitiene și a trupelor americane din zonă, fără să reușească să producă vreo pagubă. Din cele 6 rachete trase, 2 de tip SCAD au fost distruse în zbor de bateriile antirachetă Patriot. În alte evoluții, în diverse capitale ale lumii au putut fi auzite primele reacții la evenimentele pe care liderii de stat și miniștrii lor de externe le denumesc acțiuni militare, evitând cu o grijă curioasă termenul de război. La Paris, președintele Jacques Chirac a declarat: Franța regretă această acțiune angajată fără aprobarea Națiunilor Unite. Sper că aceste operațiuni vor fi cât mai rapide, cu un minimum de pierderi de vieți omenești și că nu vor conduce la o catastrofă umanitară. La Moscova, Vladimir Putin, președintele Rusiei, s-a exprimat cu severitate afirmând: Această acțiune militară este o mare greșeală politică. Putin a insistat cu o formulă identică a celei a lui Chirac, cerând o încheiere cât mai rapidă a operațiunilor militare. Declarațiile au fost făcute la o reuniune de urgență a Consiliului Rus de Securitate, la care au participat premierul Kasianov și ministrii apărării și de externe. De partea cealaltă, aliaților de facto ai Statelor Unite, explicații au putut fi auzite din Spania și mai ales din Marea Britanie. La Londra, la o conferință de presă, Jack Straw, ministrul de externe britanic, explica:
Since we are absolutely clear that Saddam Hussein...
Cum a devenit absolut clar că Saddam Hussein a luat cu mult timp în urmă o decizie strategică și că persistă în ea de a sfida comunitatea internațională, în conformitate cu rezoluția 1441 și cel de-al 13-lea paragraf operativ al ei, nu ne-a rămas ca opțiune decât să folosim forța. Ar mai fi de adăugat declarația difuzată de la Bruxelles de secretarul general NATO, Lordul Robertson. Potrivit ei, citez, în zilele și săptămânile de încercări care urmează, NATO va continua să țină reuniuni și să acționeze ca un forum esențial de consultare în securitatea transatlantică. Coaliția angajată în operațiuni împotriva regimului Saddam Hussein include mulți aliați și parteneri NATO. Am început deja să discutăm problemele umanitare și ale etapei post-conflict, cărora alianța le acordă cea mai mare importanță.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Într-un interviu, analistul politic Daniel Franklin, director editorial la Economist Intelligence Unit, ne-a declarat că Statele Unite nu-și pot dori altceva decât un război rapid și de succes în Irak. L-am întrebat mai întâi pe Daniel Franklin care sunt riscurile unui război de durată.
A longer war, of course, creates many more problems, particularly for the US-led coalition.
Un război mai lung creează, bineînțeles, probleme, în special pentru coaliția condusă de Statele Unite. Și cu cât este mai lung războiul, cu atât mai greu este, nu numai pentru Statele Unite, dar, bineînțeles, și pentru aliați cheie, precum Marea Britanie, să limiteze consecințele negative ce pot apărea în relațiile cu principalii lor aliați și parteneri.
In its relations with main allies and partners.
Domnule Franklin, care ar fi beneficiile unui război de scurtă durată comparativ cu riscurile uneia de lungă durată?
The benign scenario is clearly that we have a very short war that it results in the overthrow of
Scenariul cel mai favorabil se referă la un război foarte scurt care se încheie cu înlăturarea regimului lui Saddam Hussein, cu instalarea unui alt regim în Irak și cu amorsarea unor evoluții benefice în zonă sub presiune americană, precum în conflictul israelo-palestinian și în democratizarea Orientului Mijlociu. Aceasta este cu siguranță evoluția dorită de Casa Albă. La extrema cealaltă, un război mult mai lung cu aliații Statelor Unite opuși războiului, precum Franța și Rusia, care încep să spună: v-am spus noi, uitați-vă la stricăciunile făcute, aveți o situație foarte proastă, etc. Toată speranța deocamdată este că va fi un război scurt, urmat de o situație politică și economică favorabilă post-conflict.
A relatively benign post-war situation, politically and economically.
Daniel Franklin, director editorial la Economist Intelligence Unit.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul de la Ankara a aprobat cererea guvernului de autorizare a sulvorării tureturilor turc de către aviația militară americană în cadrul operațiunilor militare împotriva Irakului. Cu puțin timp înaintea începerii dezbaterii din Parlament, președintele Turciei, Ahmet Necdet Sezer, declarase că regretă declanșarea războiului condus de Statele Unite contra Irakului, Petru Petkov.
Ședința Parlamentului de la Ankara, la care a fost aprobată propunerea primului ministru Necep Tayyip Erdogan privind folosirea spațiului aerian al țării de către avioane militare americane care bombardează Irakul, a început cu o întârziere din cauza consultărilor politice. Reprezentanții opoziției au intrat în sala Parlamentului purtând pancarte împotriva războiului. Turcia va putea cere în schimbul coridoarelor aeriene noi compensații financiare sau acordul Americii de a-și trimite soldații în Irakul de Nord. Deputații vor aproba și cererea primului ministru ca unitățile armatei turce să fie dislocate în această zonă în scopul de a opri așteptatul val masiv de refugiați irachieni. Șeful Marelui Stat Major al Armatei a exprimat opinia că deschiderea unui al doilea front în Irakul de Nord va scurta durata războiului și va reduce numărul victimelor. Nu va mai fi, se pare, repusă în discuție problema tranzitării teritoriului turc de către 62.000 de militari americani. Pe data de 1 martie, deputații au respins cu o majoritate de numai 4 voturi propunerea în acest sens a premierului de atunci Abdullah Gül. În ultimele zile, unii lideri turci, printre care și primul ministru Erdogan, au avertizat că avioanelor americane care bombardează Irakul nu le va fi permisă aterizarea pe aeroporturile turcești, fie și numai pentru a se aproviziona cu carburant. A fost exclusă participarea la operațiunile militare a avioanelor aliate dislocate la baza aeriană de la Incirlik. În aceste condiții, criza în relațiile turco-americane se va putea adânci în continuare. Ankara a rezistat până acum presiunilor din partea Washingtonului, ceea ce va putea duce la pierderea a numai puțin de 6 miliarde de dolari ajutor economic direct. Statele Unite au avertizat miercuri că nu vor oferi niciun fel de compensații financiare în schimbul folosirii spațiului aerian al Turciei. Liderii politici și militari turci vor urmări că armata turcă să acționeze singură în Irakul de Nord. Temerile lor sunt legate de posibilă apariție în această zonă a unui stat al curzilor, majoritar și în partea de nord-est a Turciei. Președintele Ahmet Necdet Sezer a criticat joi începerea războiului fără o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Șeful statului turc însă a avertizat că interesele naționale dictează să fie acordat sprijin aliaților. În acest mod însă guvernanții își vor asuma riscul unor ample acțiuni de protest. Anchetele sociologice arată că aproape 80% din cetățenii turci se pronunță împotriva războiului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles încearcă să identifice în al 12-lea ceas o poziție comună în privința Irakului chiar și după începerea ostilităților. De remarcat că înainte de începerea reuniunii, coordonatorul politicii externe a Uniunii, Javier Solana, a îndemnat Statele Unite să scurteze cât se poate de mult războiul din Irak. Liderii Uniunii se confruntă acum cu o realitate a unor operațiuni militare, cu care o parte din ei, în special Franța și Germania, nu au fost de acord. Ce se așteaptă însă de la reuniunea de astăzi, aflăm de la Dan Alexe.
Din măruntele declarații făcute de unii sau alții din lideri înainte de începutul întâlnirii, ea pare a începe pe o notă pesimistă. Într-adevăr, comentatorii consideră că e greu de imaginat că se va găsi o poziție comună acolo unde luni de zile de negocieri în culise au eșuat. Va fi însă ultima ocazie de a găsi o asemenea poziție comună între Tony Blair, premierul Marii Britanii, pe de o parte, ale cărui trupe se pregătesc să lupte alături de cele americane, și Franța și Germania, pe de altă parte, care s-au opus până la capăt unei intervenții militare în Irak. Comisia Europeană se pregătește de asemenea în acest timp să definească nevoile umanitare ale populației irachiene în timpul conflictului și după aceea. Comisarul European responsabil cu ajutorul umanitar, Paul Nilsson, a declarat astăzi că Uniunea va avea nevoie de circa 100 de milioane de euro pentru a asigura populației irachiene apă, hrană și medicamente în viitorul imediat. Nilsson a spus că odată cu începerea bombardamentelor, 50% din populația Irakului riscă să aibă nevoie de ajutor imediat și să ducă lipsă de apă potabilă. În absența unei poziții comune, tot ce speră Uniunea Europeană în acest moment este ca războiul să se sfârșească repede. Este ceea ce a spus astăzi șeful diplomației europene, Javier Solana, care a insistat și asupra necesității de a păstra integritatea teritorială a Irakului. O poziție comună va căuta să fie luată în această seară de liderii europeni, însă o asemenea poziție comună nu va putea fi decât una de circumstanță, constând în găsirea unui numitor comun, retoric, și ea nu va putea ascunde grava lipsă de coeziune a europenilor în domeniul politicii externe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
A Relatarea lui Dan Alexe de la Bruxelles încheie segmentul internațional al emisiunii Actualitatea. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare știrile de la ora 20 cu Iosif Klein Medeșan.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.